Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Белгілі болғанша, республикада Аурус Сенат автомобильләрін сериялы жетіштіру башланды. Оны ішлетіп жіберу тонтанасында видеоконференция режимында Россия президенті Владимир Путин қатнашты. Россия люкс автомобильләрі производствосы Олабуғада Форт Соллер заводында шли башлады. Автомобильнің минималь бәйесі 18 миллион сум тәшкелейді. Татарстанда Аурус автомобильләрін сериялап жию бойынша жетіштіру мейданшығында әретіп ябыштыру һәм буяу цехларында республика президенті Рүстем Миңнеханов, Россия сәнәғәт һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемезов һәм башка рәсми затлар булды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга политех мәгариф үзәгендә булдылар. Бу үзәктә Алабуга махсус икътисади зонасы предприятие резидентлары өчен квалификация или белгечләр әзерлиләр. Резидент компаниялар өчен квалификацияле кадрларга ихтыяҗны канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән дуаль система буенча урта һөнәри белем бирү программалары 2019 елдан бирле тормышка ашырыла. Алабуга политех максатчан җитештерү мәгариф үзәге студентлары Алабуга махсус икътисади зонасы резидентлары тарафыннан иң кирәкле 4 юнәлеш буенча гамәли әзерләүне тәэмин итә. Булар лаборатория химия анализы, мехатроника һәм сәнәгать робот техникасы, электротехника, сәнәгать өлкәсендә автоматлаштыру. Алабуга районына эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Вятский берег боланнар үстерү хуҗалыгында булды. Президент хайваннарны осрау шартлары һәм туристларны җәлеп итү планнары белән танышты. Боланчылык комплексын булдыру проекты 2020 елда старт алды. Вольерлар төзелде, азык базасы әзерләнде. Токымлы 160 боланнан торган беренче партия Калининградтан декабрь аенда кайтартылган. Бүгенге көндә терлекләр санын 479 башка җиткергән. Планда киләсе елга кадәр терлекләр санын 1000 башка кадәр арттыру. Татарстан президентына боланнарны осроу вольерларын күрсәттеләр. Шулай ук терлекләр баш санын исәпләү, авырлыгын үлчәү, вакцинацияләүне үз эченә алган хезмәт күрсәтү системасы белән таныштырдылар. Киләчәктә боланнарны чиплау башланачак. Электрон биркада хайваннар турында бөтен мәгълүмәт, яше, авырлыгы, прививкалар турында мәгълүмәтләр булачак. Татарстанда Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүенә йомгак ясалды. Утырышта Төбәк оештыру комитеты рәисе Юрий Камалтынов иң күп тавыш җыйган кандидатларны атады. Дәүләт Думасына сайлауларда Бердәм Россияне тәкъдим итәчәк кандидатлар исемлеге 19 июньдә Мәскәүдә узачак съездда расланачак. Исегезгә төшерәбез, Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүе 24-30 майда узды. Праймеризда катнашу өчен барлыгы 96 кандидат теркәлгән иде. Алар волонтерлар, җәмәгать эшлеклеләре, дәүләт хезмәткәрләре, студентлар, табиплар, укытучылар, эшмәкәрләр. Сайлаучылар бер кандидат өчендә берничә кандидат өчендә тавыш бирә алды. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан республика балаларын Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады. Анда шундый юллар бар. Кадерле балалар, хөрмәтле ата-аналар һәм педагоглар, сезне 1 июнь балаларны яклау көне уңайыннан уздырыла торган күркәм, шатлыклы һәм якты бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Ул чын мәгънәсендә безнең тормышыбызга ныклап урнашкан балачак бәйрәменә әверелде. Һәр бала гаиләдә яшәргә һәм тәрбияләнергә хокуклы һәм бүген без өлкәннәр балаларыбыз бәхет ле сәламәт булсын һәм һәр вакыт безнең мәхәббәтебезне, кайгыртуыбызны һәм игътибарыбызны туеп яшәсен өчен барлык кирәкле шартларны тудырырга тиеш. Без төрле олимпиадаларда, конкурсларда һәм ярышларда уңышлы чыгыш ясап, республикабызны таныткан Татарстан укучыларының казанышлары белән горурланабыз. Һәр җиңүгә казанышка ата-аналарның, педагоглар командаларының зур көче салынган. Алар көн саен үзләренең тынгысыз хезмәтләре белән һәр балага иҗат итәргә, яратырга, кайгыртырга сәләтле шәхес тәрбияләргә омтылалар. Һич шиксез сезнең хезмәт сөючәнлегегез нәтиҗәсендә Татарстан мәгарифенең көндәшлеккә сәләтлеге сизелерлек артты. Бүген җәйнең 1 көнендә һәм көтеп алган каникуллар җиткәндә республиканың барлык төп мәйданчыкларында фестивальләр, театральләштерелгән тамашалар, концерт программалары, спорт ярышлары һәм конкурслар уза. Бу көнне балаларыбыз тойган игътибар һәм кайгыртучанлык һәр чак алар белән калсын, акыллы, игелекле һәм якты кешеләр булып үсәргә ярдәм итсен. Кадерле балалар, киләчәк сезнең кулларда һәм ул якты, шатлыклы һәм гармонияле булсын. Быел чыгарылыш имтиханнарын тапшыручы укучыларга дулкынлануларын җиңүегезне, чыгарылыш һәм укырга керү имтиханнарын уңышлы тапшыруыгызны телим. Барыгызга да чын күңелдән танышлык, игелек, иминлек, бәхет һәм шатлык телим диелгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның котлавында. Бу минутларда Шаян ТВ студиясендә балачак җыры балалар бәйгесенең быелгы җиңүчеләрен бүләкләү чарасы уза. Әлеге конкурс Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелде. Бүген Казан дәүләт циркында Созвездие Йолдызлык 21-нче ачык яшьләр телевизион фестивале лауреатлары һәм җиңүчеләрнең бәйрәм концерты була. Традиция буенча балаларны яклау көнендә республика җитәкчелеге вәкилләре быелгы Созвездие Йолдызлык фестиваленең 40 лауреатына һәм җиңүчеләренә махсус дәүләт стипендияләре тапшырачак. Коронавирустан вакцинация ясат, ул бер дә катлаулы түгел. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 1 июнь сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төньяктан төньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 16 градустан 21 градуска кадәр.